Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η Κυριακή 27 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακηρίτση. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξένοφων Ζικίδης, παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζου και να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζεται χωρίς ορατό τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία 32 ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Μάχες σε Μαριούπολη και Χάρκοβο, πυραυλική επίθεση στην πόλη Λβίβ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Ανθρωπιστική κρίση παρόμοια με αυτή της Μαριούπολης αντιμετωπίζει το αποκλεισμένο Τσερνίχιβ στα βόρεια της χώρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για την ένωση με τη Ρωσία, αφήνει ο αρχηγός των αυτονομιστών του Λουγκάνσκ. Να ανοίξουν δύο ανθρωπιστικοί διάδρομοι, εκ των οποίων ο ένας αφορά στην απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη, συμφώνησαν Ουκρανία και Ρωσία. Να προσφέρουν ένα μικρό τμήμα του οπλοστασίου τους, απέτησε σε έντονο ύφος από τις χώρες της Δύσης ο Ζελένσκι. Χασάπη και δικτάτορα αποκάλεσε τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Τζο Μπάιντεν, από τη Βαρσοβία, λέγοντας ότι δεν πρέπει να μείνει στην εξουσία. Ο πρόεδρος της Ρωσίας εκλέγεται από τους Ρώσους, απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Ευρεία σύσκεψη αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου για την επάρκεια πρώτων υλών και βασικών προϊόντων διατροφής, για τολμία της κυβέρνησης να προστατεύσει τους πολίτες από την κερδοσκοπία των αγορών, κάνει λόγο σε συνέντευξή του στην Real News ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Την άρση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία εξετάζει η κυβέρνηση. Την Τετάρτη, οι εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Συμμορίες Αφγανών που κατηγορούνται για 2 ανθρωποκτονίες, 5 απόπειρες ανθρωποκτονίας και 5 εκβιασμούς εξάρθρωσε η αστυνομία. Χωρίς συγκρούσεις να έχουν μειωθεί στα νότια μέτωπα της Ουκρανίας, η προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης επικεντρώνεται το τελευταίο 24ωρο στο δυτικό μέρος της χώρας με νέα πυραυλικά πλήγματα των Ρώσων στην περιοχή του Λβίβ, 60 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα και βόρεια του Κιέβου, στην πόλη Τσερχίνιβ, που φέρεται να έχει καταληφθεί όλη αφού μεγάλο μέρος της έχει μετατραπεί σε ερείπια. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, όπως είπες, ενώ συνεχίζονται μάχες και στα νότια και στο Χάρκοβο, επίσης υπάρχει μια άλλη μικρή πόλη, η Σλάβου Σιτίτς, η οποία είναι κοντά στο Τσερνόμπιλ και διαμένει εκεί το προσωπικό που ακόμα διαχειρίζει τον πυρηνικό σταθμό. Και αυτό έχει τεθεί υπό τον έλεγχο το ρωσικό, αλλά η προσοχή στράφηκε και πάλι στα δυτικά, γιατί αυτή η πόλη Λβίβ είναι η πιο σημαντική πόλη στη δυτική Ουκρανία και την οποία χτυπούν πλέον, όχι την ίδια την πόλη ευτυχώς ακόμη, αλλά διάφορες αποθήκες, εγκαταστάσεις.
Καυσίμων, τροφίμων, ναι.
Ναι, και έτσι ξαναεπήρξαν πύραυλοι κρούζ, οι οποίοι την χτύπησαν σε αποθήκες, φαίνεται ότι υπάρχουν εκεί καύσιμα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις που γνωρίζουν οι Ρώσοι και τα έχουν βάλει σε στόχο, και διότι αυτά καθ' αυτά αποτελούν ίσως σημαντικούς στρατιωτικούς στόχους και για να στέλνουν μηνύματα. Αυτές οι περιοχές, Ευρυδίκη, είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Πολωνίας.
Πολύ κοντά.
Πολύ κοντά. Υπάρχει μια άλλη πόλη που ήρθε στο προσκήνιο, Τσερνίχιβ ονομάζεται, μια πόλη 130 περίπου χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι φαίνεται ένα μεγάλο μέρος του ότι έχει εγκλωβιστεί, γιατί έχει περικυκλωθεί και έχει καταληφθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν και εκεί κθήματα, δεν μπορούν να απομακρυνθούν. Είναι μια πόλη βορείως του Κιέβου. Τώρα, εξοργισμένος εμφανίστηκε στα τελευταία του μηνύματα ο Ζελένσκι, ο οποίος προσπάθησε, ας πούμε, έτσι και πάλι να αποταθεί στο θυμικό και σχετικά να προσβάλλει, που λέει ο λόγος, στις δυτικές κυβερνήσεις, λέγοντας ότι φοβάστε τελικά τη Ρωσία. 32η ημέρα πολεμάμε και δεν μας στέλνετε σημαντικά όπλα.
Ζητάει όπλα, λοιπόν, από
ζητάει, τη Ρωσία. Αυτή την ιδέα την έχει θέσει εδώ και μερικές μέρες. Ζητάει το 1% του οπλοστασίου των χωρών των δυτικών του ΝΑΤΟ, και κυρίως αυτό που θέλει είναι, γιατί ελαφρύ οπλισμό, πυράβλους κλπ. Του έχουν δώσει ουκολίγους. Mm-hmm. Αυτό που ζητά είναι μεγαλύτερους πυράβλους, ταχυθωρακισμένα οχήματα, βαριά, και επίσης αυτά τα περιβόητα MiG, δηλαδή τα αεροπλάνα του παλιού εξοπλισμού που είχαν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης από την εποχή της Σοβιετικής εποχής, από την περίοδο εκείνη, να του τα παραχωρήσουν. Που βέβαια έχουμε ξαναεξηγήσει τις δυσκολίες, αν μη τι άλλο, τις τεχνικές να μεταφέρουν.
Όχι μόνο τις δυσκολίες, αλλά και τον κίνδυνο που σημαίνει.
Και την εμπλοκή
που θα μπορούσε να συμπαρασύρει.
Δεν αποφασίζεται κάτι τέτοιο. Αυτό φυσικά αυξάνει τα μηνύματα και την πίεση με αυτόν τον τρόπο. Ακούσαμε επίσης το επίπεδο των δηλώσεων του πολέμου κλπ. Σε αυτή την επίσκεψη που κάνει ο πρόεδρος Biden στην Πολωνία, μεταξύ των διαφόρων που είπε, να ξανααποκαλεί τον πρόεδρο Πούτιν χασάπη. Αλλά το κυριότερο αυτό είναι κάπως και αλλαγή στόχου.
Έχουμε μία αναβάθμιση σε αυτά που λέει προς τον κύριο Πούτιν.
Διότι υπονόησε ότι πρέπει να απομακρυνθεί ο Πούτιν. Ναι. Δηλαδή κάτι το οποίο η Αμερικανική ηγεσία μέχρι τώρα έλεγε ότι αυτή είναι δική του δουλειά. Τώρα είπε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να ηγείται της Ρωσίας. Επίσης, σχετική ερώτηση.
Υπάρχει συγγνώμη και απάντηση από το Κρεμλίνο. Έτσι?
Καλά, ότι φυσικά είναι δικαίωμά μας να. Δεν θα μας πείτε εσείς τι θα κάνουμε.
Ακριβώς.
Αλλά αν η Δύση ή η Αμερική θέτει αυτό και σαν όρο για να προχωρήσει μια ειρηνευτική διαδικασία στο μέλλον, αυτό αλλάζει πολύ τα πράγματα.
Όχι, αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα.
Ας ελπίσουμε ότι είναι μια απλήρως ρητορική, γιατί. Mm-hmm. Έτσι δεν τελειώνει ποτέ αυτή η ιστορία. Ρωτήθηκε επίσης αν, σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις που και εμείς τις μεταδώσαμε χθες, ότι η Ρωσία αλλάζει στόχο, αναπροσαρμόζει στρατηγική της, άλλωστε το δήλωσε ότι έχει επιτελέσει τον κύριο σκοπό της με τις επιχειρήσεις στα βόρεια κλπ. Και θα επικεντρωθεί στην περιοχή του Ντονέσκ, του Ντομπάς, συγγνώμη. Mm. Είπε, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είναι έτσι τα πράγματα. Πάντως, απαντώντας σε όλα αυτά με τον τρόπο της η Ρωσία, να πούμε και αυτό ότι χθες έκανε γυμνάσια στον θύλακα του Καλίνιγκρατ, ο οποίος, όποιος κοιτάξει το χάρτη, θα δει ότι έχει μια περιοχή μικρή η Ρωσία, σφήνα ανάμεσα στην Λιθουανία και στην Πολωνία.
Ναι,
και
δηλαδή συνορεύει με εδάφη μελών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, και έχει ένα ειδικό διάδρομο, διότι δεν εφάπτεται αυτό του υπολείπου Ρωσικού
εδάφους. Και γεωγραφικά να πούμε ότι είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη Ρωσία. Έτσι.
Ναι, ναι.
Έχει μια
είναι
ιδιαιτερότητα.
Η πατρίδα του Καντ, κάποτε αυτή ανήκε στη Μεγάλη Γερμανία, αλλά ακριβώς εκεί είναι να έχει το δικαίωμα, είναι ρωσικό έδαφος, παρότι επαναλαμβάνω επικοινωνεί μόνο με ένα διάδρομο ειδικό, οδικό. Και έκανε χρήση πυράβλων S-400 θέλοντας να δείξει προφανώς και αυτή τις δυνατότητές της και ακόμα και μέσα σε περιοχή που λέει ο λόγος που περιβάλλεται από το ΝΑΤΟ τέλος πάντων.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
Ναι, έχουμε
και ενδιαφέροντα διεθνή θέματα. Πολυδεύκη και ό,τι άλλο προκύψει.
Ναι,
θα επανέλθουμε να σε ευχαριστήσω πολύ.
Ναι, ναι.
Με ενημερώνουν ότι μπορούμε να πάμε στην Ελβίβ και στην Ελβίρα Κρυθαρή για να δούμε τα νεότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι, μας ακούς?
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Ελβίβ, που βρισκόμαστε λίγο έξω από το σημείο της χθεσινής επίθεσης της αποθήκης καυσίμων που έγινε στόχος χθες νωρίς το απόγευμα με δύο πυράβλους. Ο ένας βρήκε την αποθήκη και άλλος μια υποδομή δίπλα αμυντική, στρατιωτική υποδομή, αναφέρουν εδώ οι αρχές, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες και χωρίς όμως να υπάρχουν θύματα. Υπήρξαν όμως 5 τραυματίες. Δεν υπήρξαν θύματα γιατί οι αρχές είχαν μετακινήσει το στρατιωτικό ανθρώπινο, το δυναμικό, πριν τον πόλεμο εκτός της Λιβύβ. Mm-hmm. Και επομένως θεωρούν ότι αυτή ήταν μια κίνηση των Ρώσων για να πλήξει, με στόχο να πλήξει και αμάχους, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις ήξεραν ότι δεν υπάρχει στρατιωτική βάση τόσο κοντά στο κέντρο της πόλης. Μιλάμε για 3 χιλιόμετρα από την πόλη. Mm-hmm. Να πούμε βέβαια ότι ένας αποτιμούν αυτή την επίθεση εδώ οι ουκρανικές αρχές σαν έναν χαιρετισμό στον πρόεδρο Biden, καθώς σημειώθηκε την ώρα λίγο πριν ξεκινήσει την ομιλία του, μόλις 70 χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε στην Πολωνία. Θεωρείται ότι είναι κίνηση συμβολισμού, βέβαια πολύ, πολύ επικίνδυνο συμβολισμός, και δεν είναι ο μόνος όμως, δεν ήταν η μόνη επίθεση στη Δυτική Ουκρανία χθες, καθώς και η περιφέρεια του Βολίν επλήγει, όπως και το Ρίβνε. Στην περιφέρεια του Βολίν η αεράμινα της Ουκρανίας κατάφερε να αναχαιτήσει τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τη Λευκορωσία, ωστόσο το Ρίβνε δέχτηκε για τρίτη φορά επίθεση. Τώρα, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία στους κατοίκους. Είναι μια πόλη που φιλοξενεί τους περισσότερους εκτοπισμένους από κάθε άλλη πόλη της Ουκρανίας. 230.000 άνθρωποι μένουν εδώ, έχοντας διαφύγει από τα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Δεν ήταν η μόνη επίθεση. Μία εβδομάδα πριν, το προηγούμενο Σάββατο, στο αεροδρόμιο της πόλης, είχε πραγματοποιηθεί πάλι αντίστοιχη επίθεση που είχε πληγεί εκεί στρατιωτική βάση, που ήταν όμως δεν ήταν εν ενεργεία. Και αυτό δημιουργεί την εντύπωση ότι η Δυτική Ουκρανία και συγκεκριμένα η Λιβύβ δεν είναι στο πυρόβλητο. Δεν ξέρουμε για πόσο.
Όπως και θεωρούσαμε στην αρχή, έτσι, που το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων ήταν στο ανατολικό και νότιο κομμάτι, θα λέγαμε.
Και μάλιστα χώρας. Ανακοίνωσαν και χθες ότι το ενδιαφέρον τους, ενώ οι ρωσικές αρχές, το ενδιαφέρον τους στρέφεται προς τα εκεί.
Στον Ντονμπάς, εννοείς.
Ακριβώς, ναι. Στον Ντομπάς, στην περιοχή του Ντομπάς. Ωστόσο, είδαμε χθες δύο σιρήνες αφορούσαν πλέον μια πραγματική, πολύ πραγματική και πολύ κοντινή στην πόλη μας και στο κέντρο αυτής της πόλης επίθεση. Αναμένεται να δούμε τη συνέχεια και πώς θα εξελιχθεί. Πάντως οι αρχές επιμένουν. Καμία πόλη δεν είναι ασφαλής. Ούτε η Λιβύβ, καμία πόλη σε μια εμπόλεμη χώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής και καλούν τη Δύση να ενισχύσει περαιτέρω την αεράμινά τους και να τους δώσει όπλα. Μάλιστα, ο δήμαρχος της πόλης, ο Αντρίς Αντόβι, ζήτησε όπλα ώστε να μπορούμε να και οι ίδιοι να αμυνθούμε σε περίπτωση επίθεσης των Ρώσων πια και μέσα στη Λιβύβ.
Η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται και μάλιστα μαθαίνουμε ότι μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στο Τσερνέχιβ στα βόρεια. Τραυματισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να μεταφερθούν σε ασφαλέστερες περιοχές, είναι εγκλωβισμένοι. Πολλά προβλήματα καθημερινά και εξαιρετικά δύσκολα. Λοιπόν, Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς στο σημείο αυτό, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, που μας περιμένει δυτικά του Κιέβου. Βρίσκεται στο Γιάνκα, ή τουλάχιστον πριν από λίγο, τουλάχιστον τηλεόραση ήταν εκεί. Ευτυχία, καλό μεσημέρι. Μας ακούς? Πού ακριβώς είσαι?
Καλό μεσημέρι, σας ακούω. Φύγαμε από τη στο Γιάνκα, γιατί δεν ήταν καθόλου ασφαλές.
Παρακολουθούσαμε την κάλυψή σου προηγουμένως από την Ερτένα.
Ναι. Ήτανε πραγματικά ανατριχιαστικό. Βρεθήκαμε σε μια πόλη φάντασμα, σε μια έρημη πόλη όπου οι κάτοικοι την έχουν εγκαταλείψει, καθώς και βομβαρδίστηκε, αλλά είναι και πάρα πολύ κοντά στο Ήρπιν όπου μένονται οι μάχες. Ήμασταν στα 5 χιλιόμετρα από το Ήρπιν και ακούγαμε φυσικά και τους φοδρούς βομβαρδισμούς. Μας είπαν μετά που γυρίσαμε για να πάμε από την άλλη πλευρά, ήμασταν εμείς δυτικά του Ήρπιν, πήγαμε τον δυτικό δρόμο. Μετά που γυρίσαμε να πάμε από ανατολικά να φτάσουμε εκεί στη γέφυρα του Ήρπιν, πλέον δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Μας είπαν οι αρχές ότι εχθές πάλι οι Ρώσοι άνοιξαν πυρ εναντίον των κατοίκων, εναντίον των κατοικιών και των κατοίκων που έχουν μείνει στο Ήρπιν. Πριν από δύο ημέρες, μάλιστα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκεί από τις επιθέσεις. Και ότι αυτό υπάρχει ένα κλίμα τρομοκρατίας για να φύγουν και αυτοί οι λίγοι άνθρωποι που παραμένουν εκεί. Τώρα μιλήσαμε και με τους ανθρώπους που υποδέχονται όλους όσοι έρχονται από το Ήρπιν, τους εκτοπισμένους, και μας είπαν ότι κάθε μέρα κάνουν και τους ψυχολόγους, καθώς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στην ηλικία τους λένε αφήστε μας να γυρίσουμε πίσω να πάμε στα σπίτια μας. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι πόλεμος, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια φυσικά μέσα στο Ήρπιν που μένονται οι μάχες. Και προσπαθούν να εξηγήσουν σε αυτούς τους ανθρώπους που παραμένουν εκεί, δεν φεύγουν, ότι δεν μπορείτε να γυρίσετε τώρα στα σπίτια σας. Είναι πραγματικά μια ανθρωπιστική κρίση και αυτά τα ανθρώπινα δράματα που κάθε άνθρωπος έχει και μια πονεμένη ιστορία να πει. Και όπως επειδή σε άκουσα πριν που είπες για το Τσερνίκιβ, μας έχουν ενημερώσει και εμάς εδώ, Ευρεδίκη.
Για πες μας,
πραγματικά
τι νότερο
έχεις. Πάει να γίνει νέα Μαριούπολη. Το Τσερνίχιβ υπήρχε μια γέφυρα.
Για πόσο κόσμο μιλάμε στην περιοχή αυτή, η Ευτυχία?
Είναι μια μεγάλη πόλη. Κάποιοι όμως έχουν φύγει, όχι όμως όλοι, γιατί ήταν ευνηδιαστικό το χτύπημα εκεί. Το ότι βομβάρδισαν τη γέφυρα και εγκλωβίστηκε ο κόσμος. Με αποτέλεσμα τώρα τι γίνεται, Βρεδίκη? Να φεύγουν οι άνθρωποι μέσα από ένα χωράφι, όπου είναι απολύτως εκτεθειμένοι και αυτό το χωράφι το βομβαρδίζουν. Δηλαδή θέλουν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο που είναι εκεί. Και το βομβαρδίζουν. Πήγανε στην αδελφή μας, στους οποίους είμαστε εδώ ένα μήνα μαζί, που δουλεύουν για το TRT, το τουρκικό, μαζί με Ουκρανούς συναδέλφους. Είχαν κανονίσει κάποιες συνεντεύξεις εκεί με τον δήμαρχο κτλ. Και πήγαν και άρχισε ένας πολύ σφοδρός βομβαρδισμός. τραυματίστηκε ο περατέρ που ήταν μαζί τους. Μπήκανε σε ένα καταφύγιο που μείναν 4 ώρες. Πήγε ο στρατός και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες του οπερατέρ. Μπήκε μία σφαίρα από την μία μεριά και πήγε από την άλλη. Ευτυχώς ήταν μόνο σε μαλακό δέρμα, δεν υπήρχε κάποιο οστό να κάνει κάποια ζημιά εκεί. Έζησαν δηλαδή πραγματικά φρικτές στιγμές και μας έλεγαν για τους ανθρώπους ότι είναι κάποιοι τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά που δεν αφήνουν. Δεν αφήνουν να περάσουν απέναντι να τους πάρουν με ασφάλεια.
Από τα στοιχεία που έχουμε, 130.000 άνθρωποι έχουμε ότι είναι εγκλωβισμένοι χωρίς ρεύμα, θέρμανση και πόσιμο νερό.
Και σήμερα πρέπει να σου πω, Ευρυδίκη, ότι η θερμοκρασία ήταν μείον 3 το πρωί, χιονίζει ελαφριά και μέχρι 3 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία και στο Κίεβο αλλά και σε άλλες πόλεις και ακόμα χαμηλότερα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, πολύ δύσκολη για αυτούς τους ανθρώπους.
Και μια και αναφέρθηκες προηγουμένως στην αλλαγή, στην προσπάθεια να καλύψετε τα γεγονότα και πώς και εσείς γίνεστε μέρος όλου αυτού του πολέμου, να πούμε, διάβαζα προηγουμένως ότι μέχρι στιγμής, στις 32 μέρες πολέμου ευτυχία, έχουν χαθεί 12 δημοσιογράφοι.
12.
Έχουν χάσει τη ζωή.
Οι ουκρανικές αρχές. Είναι πραγματικά τρομερό το νούμερο. Μέσα σε ένα μήνα τόσοι άνθρωποι, τόσοι εκπρόσωποι του τύπου να φεύγουν από τη ζωή. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εδώ, Ευρυδίκη. Θα σου πω μόνο ότι εκεί που περιμέναμε να κάνουμε τη ζωντανή σύνδεση με τον Άγγελο τον Μιχελή και τον Χάρη τον Καλαμπόκη από στο Γιάνκα.
Το πρωί, είπαμε
να ξεκινήσουμε. Ναι, το πρωί είπαμε να ξεκινήσουμε από την Εθνική Οδό που δεν είναι πια, είναι κλειστή. Mm-hmm. Είναι καμένα αυτοκίνητα επάνω, κλειστή δρόμη, δεν υπάρχει τίποτα. Ένα τεράστιο σταυροδρόμι. Και λέμε να ξεκινήσουμε από εδώ και να πάμε μέσα το βενζινάδικο εκεί και όλα τα σούπερ μάρκετ που έχουν αναπτυχθεί. Και την ώρα που ήμασταν, ξέρω εγώ, ένα λεπτό πριν βγούμε στον αέρα, περνάει ένα στρατιώτης και μου λέει: εκεί που στέκεσαι, μου λέει πίσω σου, ήταν ένα σνάιπερ, μου λέει, πριν από 3 μέρες και άνοιξε πυρ. Πάγωσε το αίμα μου.
Ναι, λογικό,
δεν λέω ακριβώς.
Και εμείς παγώνουμε που σας βλέπουμε.
Ναι, ναι.
Πραγματικά.
Ότι κάποιοι μας κοιτάνε, κάποιοι μας έχουν στο κλείστρο τους και απλά είναι θέμα τύχης να σου ρίξουν ή να μη σου ρίξουν.
Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς συγκινούμαστε κάθε φορά που μας μεταφέρετε τις ειδήσεις, που τρέχετε να καλυφθείτε, που είστε στην πρώτη γραμμή μαζί με όλο αυτόν τον κόσμο. Καλή δύναμη, κάθε ευχή και προσοχή. Εμείς σκεφτόμαστε, η δουλειά που κάνετε, τι να πω, μας αφήνει άφωνος όλα τα παιδιά.
Μας δίνετε δύναμη.
Αλίμονο, ευτυχία μου. Εσείς να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και να πάμε στον άλλο καλό συνάδελφο, τον Κώστα το Καντούρη, να μας δώσει τα νεότερα από την Οδυσσό. Κώστα, καλό μεσημέρι. Και σε σένα. Μας ακούς, εσύ δεν ξέρω κατά πόσο είσαι καλύτερα, άκουσες προηγουμένως τις περιγραφές της ευτυχίας και τους κινδύνους που αντιμετωπίζετε σε όλη αυτή την κατάσταση και στην προσπάθεια να καλύψετε και να δώσετε τη στιγμή της είδησης ό,τι νεότερο υπάρχει.
Η κατάσταση στην Οδυσσό είναι πολύ καλύτερη, ναι. Το μεταφέρουμε καθημερινά. Mm-hmm. Μάλιστα είναι μια πόλη η οποία αρχίζει να αποκτά ξανά ζωή. Ωστόσο όμως δεν πάβουν τα πολεμικά επεισόδια να είναι στην καθημερινότητα και συγκεκριμένα πριν λίγο ανακοινώθηκε ότι το πρωί εκτοξεύτηκαν 2 πύραυλοι, ανακοινώθηκε από τον Ουκρανικό στρατό ότι εκτοξεύτηκαν 2 πύραυλοι από ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που είχαν στόχο την Οδυσσό αλλά καταρρίφθηκαν. Ενώ νωρίτερα ο ίδιος εκπρόσωπος του Ουκρανικού στρατού, της Ουκρανικής διοίκησης στην Οδυσσό, είχε ανακοινώσει, αιτιολογώντας τους ήχους των σιρήνων που ακούσαμε τόσο στη μία τα ξημερώματα, όσο και στις 6 νωρίς το πρωί, ότι αυτό έγινε επειδή ενεργοποιήθηκε η αεράμινα της Οδυσσού, καθώς εντοπίστηκαν πάλι αναγνωριστικές πτήσεις σκαφών, αεροσκαφών, πιθανόν μη επανδρομένων αεροσκαφών των Ρώσων, οι οποίες μεν έχουν μειωθεί. Ωστόσο όμως παραμένουν και σε αυτή την ανακοίνωση εξέφρασε έντονους φόβους ότι η ρωσική πλευρά μπορεί να κλιμακώσει τη στάση της με πυραυλικές επιθέσεις ή επιθέσεις με πυρά πυροβολικού. Έτσι ακριβώς είπε ο εκπρόσωπος. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά το πολεμικό πεδίο, όσον αφορά την υπόλοιπη ζωή. Επανέρχεται σε ρυθμούς κανονικότητας εδώ στην Οδυσσό και είναι γεγονός ότι σήμερα μάλιστα όλα τα τραμ και τα τρόλεϊ μπήκαν στις γραμμές τους για να λειτουργήσουν βέβαια μέχρι την ώρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, καλή δύναμη και σε σένα, προσοχή και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια. Δεκάδες χιλιάδες συμμετείχαν σε πορεία για την υποστήριξη της Ουκρανίας και στο κεντρικό Λονδίνο, καθώς ο δήμαρχος Σαντίκ Καν προέτρεψε το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει πολλά περισσότερα για να βοηθήσει τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Σε βίντεο μήνυμα, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης έστειλε μήνυμα ελπίδας, δύναμης, ενότητας και ειρήνης υπέρ του Ουκρανικού λαού. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Με μπλε και κίτρινο πλημμύρισαν οι δρόμοι του Λονδίνου όταν το μεγάλο πλήθος στηριγμένο στα χρώματα της Ουκρανικής σημαίας συγκεντρώθηκε κοντά στο Hyde Park το απόγευμα του Σαββάτου για να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης στον λαό της Ουκρανίας. Την πορεία οργάνωσε ο Δήμαρχος του Λονδίνου, ο οποίος καταδίκασε την βάρβαρη επιθετικότητα της Ρωσίας και ανακοίνωσε βοήθεια 1,000,000 υπέρ των προσφύγων. Στη συγκέντρωση προσκλήθηκαν να μιλήσουν ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, η Δήμαρχος του Άμστερνταμ και ο Δήμαρχος των Βρυξελών. Ο κ. Μπακογιάννης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Καν για το κάλεσμα ενότητας και είπε ότι η Αθήνα με περηφάνεια συμμετέχει στην εκδήλωση, καθώς ενώνονται οι φωνές όλων υπέρ της Ουκρανίας σε ένα μήνυμα ελπίδας, δύναμης, ενότητας και ειρήνης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η επίθεση του αυταρχισμού και του διχασμού είναι επίθεση στις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας του δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα πλήθη επαναλάμβαναν δυνατά τη φράση «Στεκόμαστε με την Ουκρανία», ενώ κρατούσαν πανό που έγραφαν «Σταματήστε τον πόλεμο του Πούτιν», «Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων» και «Αλληλεγγύη στην Ουκρανία». Στην εκδήλωση, με αφορμή την επέτειο ενός μήνα από τη ρωσική εισβολή, μίλησαν Ουκρανοί και Βρετανοί πολιτικοί, εκπρόσωποι οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες και καλλιτέχνες.
Λοιπόν, Ευδοξία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Την υπενθύμισε ότι είναι καθήκον της Ελλάδας να συμβάλλει στην αποκήρυξη κάθε επιχείρησης αναθεωρητισμού, κάνει μέσω συνέντευξή του στην κυριακάτικη Real News ο Νίκος Δένδιας. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι πρώτο μέλημα της χώρας παραμένει η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας των αμάχων και βεβαίως της ελληνικής ομογένειας στη Μαριούπολη. Πάμε όμως στην Κατερίνα Φίσα που έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών είναι ότι είναι ζωτική σημασία η αποκήρυξη κάθε αναθεωρητισμού και μάλιστα τονίζει ότι η νέα κατάσταση με τους αυξανόμενους κινδύνους επιτάσσει τη σταθερότητα, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την αποφυγή των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ζωτική σημασία η αποκήρυξη κάθε αναθεωρητισμού και αναθεωρητισμού όχι μόνο προς τη Ρωσία αλλά και προς την Τουρκία. Μάλιστα, στη συνέντευξη εφόρης της ύλης που έδωσε σήμερα στη Real News ο Υπουργός Εξωτερικών και απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το θέμα της αποστολής αμυντικού οπλισμού στην Ουκρανία, είπε ότι από τη στιγμή που αποφασίστηκε η ενίσχυση της χώρας, η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορούσε να μην συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια. Σεβόμενη πλήρως τις αρχές και τις αξίες μας, βοηθούμε μια χώρα που μάχεται για την ύπαρξη και την ανεξαρτησία της απέναντι σε μια εισβολή που καταπατά το διεθνές δίκαιο, προκαλώντας ανίποτο πόνο και καταστροφή. Το ζήτημα είναι θεμελιώδης και δεν επιτέχεται παρερμηνιών. Στη συνέντευξή του όμως, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία και μάλιστα τόνισε ότι πρώτο μέλημά μας είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας των αμάχων. Υπογράμμισε σε όλους τους συνομιλητές του και βεβαίως στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουτιέρες, ότι προτίθεται να μεταβεί στη Μαριούπολη προκειμένου να διασφαλιστεί ανεμπόδιστη μεταφορά της βοήθειας και τόνισε ότι είναι άμεση ανάγκη προστασίας της ομογένειας, βασικό ζήτημα που εγείρησε όλους τους συνομιλητές του. Ακόμη, αναφέρθηκε και, στη στρατηγική πηξίδα που υιοθέτησε πριν από λίγες μέρες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα για το θέμα της Τουρκίας, είπε ότι αυτονόητα υπογραμμίζει ότι εφόσον η Τουρκία επανέλθει στην προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά, θα υπάρξουν συνέπειες. Να σας πω τέλος ότι σε δηλώσεις του σήμερα στο CNN Turk, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας εκφράζει την επιθυμία να ζήσουν οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, ειρηνικά και να αποφεύγονται ενέργειες και ρητορικές που αυξάνουν την ένταση. Μένει να το δούμε.
Μένει να το δούμε, ακριβώς όπως το είπες. Λοιπόν, γιατί μας, δεν μας αφήνουν και σε ησυχία, η αλήθεια είναι, με τις δηλώσεις τους. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή. Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα, ο πόλεμος της Ουκρανίας πυροδοτεί νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά διατροφής και πρώτες ύλες, ενώ εντείνεται ανησυχία για την επάρκεια συγκεκριμένων προϊόντων. Αρκετοί καταναλωτές σπέβδουν ήδη για να εξασφαλίσουν αποθέματα σε ελιέλαιο. Να ακούσουμε τη Ρελού Αλεξοπούλου.
Πολεμοφόδια κρατάει η κυβέρνηση απέναντι στην καταιγίδα των τιμών σε ενέργεια, αγαθά και υπηρεσίες. Οι καταναλωτές κοιτούν τις προσφορές και σπέβδουν να προμηθευτούν μεγαλύτερες ποσότητες υπό το φόβο ελλείψεων και περαιτέρω ανατιμήσεων. Οι παραγωγοί δηλώνουν πλέον αδυναμία να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος.
200% πάνω έχουν ανέβει όλα τα αγροεφόδια.
Προσπαθούμε όσο μπορούμε, αλλά κάποια στιγμή θα φτάσει και στο καταναλωτή.
Αυτά τα προϊόντα που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουν καλλιεργηθεί με τις παλιές τιμές. Τις αυξημένες τιμές στην αγορά θα τις δούμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, όχι το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε και ένα ακόμα ζήτημα. Τον κίνδυνο ελλείψεων και περαιτέρω ανατιμήσεων σε δημητριακά και φυτικά έλαια. Καθώς η Ουκρανία αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές σιτηρών και ηλιελαίου. Και μπορεί τα ράφια να γεμίζουν αμέσως από τα αποθέματα στις αποθήκες. Αλυσίδες σούπερ μάρκετ εφαρμόζουν άτυπο πλαφόν στις αγορές ανακαταναλωτή σε 3-4 τεμάχια για ηλιέλαιο, αραβοστέλαιο και αλεύρι. Με περιορισμούς και η χονδρική.
Προσπαθούν όλες οι εταιρείες να διανύμουν το υπάρχον στόκ με τη τιμή που έχουν σε περισσότερο κόσμο.
Στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης περιλαμβάνεται και η παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε μεταφορές και εστίαση έως το τέλος του έτου. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό θα γίνει τη Δευτέρα, στην οποία θα συζητηθεί και το θέμα των αποθεμάτων της χώρας σε σειρά προϊόντων.
Για τις ενδεχόμενες αυτές τις ελλείψεις που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε ίδια διατροφής και γενικά στις πρώτες ύλες, θα βρεθούν στο τραπέζι σε αυτή την ευρεία σύσκεψη που θα έχουν αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς το θέμα της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και η καταγραφή των αποθεμάτων ώστε να αποφευθούν πιθανοί κίνδυνοι σε είδη διατροφής αλλά και πρώτες ύλες στον πρωτογενή τομέα, θα βρεθούν το επίκεντρο, όπως είπε, στις αυριανές διευρυμένες σύσκεψεις στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Γιώργου Αντά, αλλά και όλων των συναρμόδιων παραγόντων. Τώρα, Ευρυδίκη, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις κυβέρνησης για την αποτροπή ακριβώς κάθε επιστημιστικού κινδύνου. Ωστόσο, να πούμε ότι οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό σενάρια με βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες προτάσεις, καθώς μαθαίνουμε ότι θα τον ενημερώσει και για τις πρωτοβουλίες της Συνόδου των Ευρωπαίων Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης για το κρίσιμο αυτό ζήτημα. Αλλά να υπογραμμίσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί ήδη και το αποθεματικό κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, όπου από τα 500 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στη χώρα μας περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο επίκεντρο της σύσκεψης αυτής αναμένεται να βρεθεί και η αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών και των λιπασμάτων. Άλλωστε, να επισημάνουμε ότι για την καταπολέμηση των πιθανών φαινομένων εσχροκέρδειας ήδη υπάρχει τροπολογία και μάλιστα αύριο θα εκδοθεί και η σχετική οικία, όπου ζητείται από τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας η υποχρεωτική καταγραφή των αποθεμάτων σε μια σειρά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές, τα δημητριακά, τα άλευρα και τα φυτικά έλαια. Και βεβαίως από αύριο, εντός 2 ημερών, θα πρέπει όλες αυτές οι επιχειρήσεις να κάνουν την καταγραφή τους. Θα υπάρξει ευρυδίκη ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και αυτό γίνεται για να υπάρχει μια σαφής εικόνα και στην κυβέρνηση, καθώς θέλουν να καταπολεμηθούν πιθανά φαινόμενα τεχνητών ελλείψεων, τα οποία, όπως καταλαβαίνουμε, εκτοξεύουν και τις τιμές. Και όπως μαθαίνουμε, θα ακολουθήσει και σαφάρι ελέγχων στα πρώτα της πανδημίας. Να θυμίσουμε, όπως είχε γίνει ευρυδίκη και με τα αντισηπτικά τότε, όπου ήταν συνεχής οι ελλείψεις.
Οι ελλείψεις και οι ανατιμήσεις, βέβαια, έτσι, να θυμηθούμε τι πληρώναμε σαν αντισηπτικά στις αρχές της πανδημίας.
Ναι, οι τεχνητές.
Ακριβώς.
Οι τεχνητές ελλείψεις που έφερναν και τις τιμές αυτές. Ωστόσο, να πούμε ότι και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από το Κιλελέρ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιστημικής επάρκειας στη χώρα μας, σε κανένα προϊόν από αυτά που προμηθευόμαστε από την Ουκρανία και τη Ρωσία ευρυδίκη, και ήδη έχουν σπεύσει από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο σε εναλλακτικές αγορές, όπως για παράδειγμα της Βουλγαρίας, όπως της Ρουμανία, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και από τη Νότιο Αμερική, για παράδειγμα για το Καλαμπό και για το θέμα που είναι πολύ σημαντικό για την παραγωγή των ζωοτροφών, Ευρυδίκη.
Και αυτές τα ύψη. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια.
Ναι.
Σε υψηλούς αριθμούς παραμένουν οι σκληροί δείκτες της πανδημίας, χωρίς ωστόσο να αυξάνουν την πίεση στο ΟΗΣΥ. Την ερχόμενη Τετάρτη η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα εξετάσει το πλαίσιο άρσης των περιοριστικών μέτρων, όπως την κατάργηση της επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού και της χρήσης μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. Για να πάμε στη Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύο είναι οι ημερομηνίες κλειδιά σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των περιοριστικών μέτρων. Η 15η Απριλίου και η 2η Μαΐου, και να δούμε τι ακριβώς πρέπει να αποφασίσει η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία από αυτήν την Τετάρτη θα εκτιμήσει τα επιδημιολογικά δεδομένα, με τη ζυγαριά να έχει στον ένα δίσκο τους επιδημιολογικούς δείκτες που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο άλλο βέβαια όλη την πορεία της τουριστικής περίοδου, που και αυτόν τον μήνα κρίνεται σε ό,τι αφορά τους μεμονωμένους τουρίστες, τα μεμονωμένα μικρά γκρουπ, τα οικογενειακά των τουριστών. Έτσι λοιπόν, επειδή και οι άλλες χώρες, οι ευρωπαϊκές, έχουν κάνει ανοίγματα σε ό,τι αφορά τα μέτρα, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω, δεδομένου ότι υπάρχει μια αύξηση του αριθμού των νοσηλιών, ωστόσο δεν πιέζεται το σύστημα υγείας και είναι έτοιμη η Επιτροπή να συζητήσει το επόμενο βήμα, το οποίο είναι η ενδεχόμενη άρση του μέτρου της επίδειξης του πιστοποιητικού εμβολιασμού στους κλειστούς χώρους, κάτι το οποίο θα αναρθεί, θα σηματοδοτήσει και το μέτρο της επίδειξης του αρνητικού πιστοποιητικού rapid test ή PCR για την είσοδο στους αντίστοιχους χώρους, αλλά και στους εξωτερικούς χώρους διασκέδασης.
Άρα δεν θα ισχύουν ούτε τα rapid test και τα PCR. Έτσι.
Ναι. Αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση, η εκτίμηση από την πλευρά επιστημόνων με τους οποίους μιλήσαμε είναι ότι θα έρθει στο σύνολό του το μέτρο,
μάλιστα,
το οποίο ισχύει τώρα. Οι επιδημιολογικοί δείκτες θα είναι το βαρόμετρο για να αποφασιστεί αν αυτό μπορεί να γίνει από τις 15 Απριλίου. Όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, επειδή βαίνει μειούμενος ο αριθμός των διασωληνωμένων, και επειδή υπάρχει μια πτωτική τάση και στον αριθμό, τον άλλο σκληροδείχτη που αφορά τον αριθμό των νεκρών, ότι θα μπορούσε να ανάψει το πράσινο φως για μια τέτοια άρση μέτρου, με αρκετούς όμως από τους επιστήμονες να επιθυμούν αυτό να γινόταν μετά το Πάσχα, για να μην στείλει λάθος μήνυμα. Ναι. Στους πολίτες. Το σίγουρο είναι ότι πριν από την Πρωτομαγιά δεν θα δούμε τις μάσκες να αφαιρούνται από τους εσωτερικούς χώρους, και μάλιστα οι μάσκες θα παραμείνουν για πολύ μεγάλο αριθμό κλειστών χώρων καθ' όλη τη διάρκεια και του καλοκαιριού, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι οι χώροι, οι μονάδες υγείας, όπως είναι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται μέσα ή και οι επισκέπτες στις κλειστές δομές φιλοξενίας ανθρώπων. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσει η Επιστημονική Επιτροπή με βάση το σχεδιασμό που έχει χαράξει η κυβέρνηση, δηλαδή θα αποφασίσει ναι, αυτό μπορεί να γίνει, αυτό μπορεί να μην γίνει. Και αυτό αναφερόμαστε σε αυτές τις δύο ημερομηνίες κλειδιά, με διαφορά δύο εβδομάδων μεταξύ τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα η κυρία Γκάγκα, αναπληρώτρια υπουργός υγείας για το θέμα.
Τα κρούσματα είναι αρκετά και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν αρχίσει λίγο περισσότερες. Διαχειρίσιμες, αλλά λίγο περισσότερες. Άρα, ακόμα πρέπει να κάνουμε προσοχή. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι ο καιρός έχει βελτιωθεί πολύ και άρα μπορούμε να είμαστε έξω. Ελπίζουμε όλοι ότι ως το καλοκαίρι και μέχρι τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε καλύτερα δεδομένα. Αλλά αυτό που λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι βγάζουμε τις μάσκες σε εξωτερικούς χώρους.
Η αύξηση του μεταφορικού κόστους εξαιτίας της υψηλής τιμής στα καύσιμα και ο επίναυλος που επιβάλλεται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες είναι από τα βασικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο των οδηγών φορτηγών, οι οποίοι συνεδριάζουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αποφασίσουν για τις μελλοντικές τους κινήσεις. Πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη και τον Τάσο Παντουλέον. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Μια γενική συνέλευση η οποία παραμένει, έκτακτη γενική συνέλευση η οποία παραμένει ακόμα, είναι ακόμα σε εξέλιξη. Βέβαια, κόκκινο πανί για τους ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης αποτελεί η απόφαση των ακτοπλοϊκών εταιριών να προχωρήσουν σε αύξηση του επίναυλου καυσίμου. Αφορά κυρίως τα δρομολόγια από Αθήνα για Κρήτη. Ενώ και η αύξηση στην τιμή του καυσίμου είναι και αυτή που δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα στους αυτοκινητιστές. Με τιμή, όπως επισημαίνουν, 1,9 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, το κόστος για τη μεταφορά, για παράδειγμα, από Θεσσαλονίκη για Αθήνα έχει αυξηθεί από 500 ως 1.100 ευρώ, ενώ για τις διεθνείς μεταφορές αυτή η αύξηση αγγίζει και τα 1.700 ευρώ, όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες φορτηγών. Ζητούν συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο τους. Μεταξύ αυτών ζητούν και την επιχορήγηση, όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους στην χώρα, αλλά και μέτρα τα οποία εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με το μεταφορικό κόστος. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως επισημαίνουν, θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εφοδιαστική αλυσίδα.
Μάλιστα. Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τα αιματηρά επεισόδια της 6ης Μαρτίου του 1910 με αφορμή το αγροτικό ζήτημα στη Θεσσαλία και τον ξεσηκωμό των κολύγων στο Κυλαλέρ, τίμησαν σήμερα παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Γιώργαντα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Κυλαλέρ. Πάμε στη Λάρισα και τον Βαγγέλη Μετρούς. Και Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Φεδρίκη. Καλησπέρα και στους Σοκρατές. Πράγματι, σήμερα πραγματοποιήθηκε ο επίσημος εορτασμός της εξέλιξης των Θεσσαλών Αγροτών που έγινε τον Μάρτιο, όπως είπες πολύ σωστά, 1910. Αυτό έγινε από τον Δήμο Κυλαλέρ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Γιωργαντά, αλλά και εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και αγροτικών συνεταιρισμών, όπως επίσης και της αυτοδιοίκησης αλλά και των στρατιωτικών αρχών που παρέστησαν σε αυτή την εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε με μια επιμνημόσυνη δέηση και ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων αλλά και ενός λεπτού συγγύης στη μνήμη των πεσόντων της αγροτικής ιδέας. Σε ό,τι αφορά τώρα έτσι την ομιλία του, αυτό που ζητήθηκε από την πλευρά του Δήμου Κυλαλέρ, του κ. Θανάση Νησακόπουλου, ήταν να δημιουργηθεί στην περιοχή, στο Δήμο Κυλαλέρ, ένα αγροτικό επιμελητήριο. Έτσι το χαρακτήρισε ο Δήμαρχος της περιοχής και πρόεδρος της ΠΕΤ Θεσσαλίας, κ. Θανάσης Νησακόπουλος. Από την πλευρά του Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Γιώργος Γιωργαντάς, έκανε λόγο για ενότητα, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν προβλήματα, ενώ στο περιθώριο, θα έλεγα, της εκδήλωσης αναφέρθηκε και στην προσπάθεια σε ό,τι αφορά την καταγραφή των προϊόντων, αυτά που είναι εύρειας κατανάλωσης ή, αν θέλεις, τα προϊόντα που έπαιρνε, εισάγαγε η χώρα μας από την Ουκρανία λόγω του πολέμου. Ο κ. Γιωργαντάς είπε ότι υπάρχει μια καταγραφή, υπάρχει επάρκεια, όπως επίσης θα γίνεται και αναφορές στο επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, όπως είπε, στην αγορά. Γιώργο.
Λοιπόν, Βαγγέλη, μας ακούς?
Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις ολοκληρώσει το ρεπορτάζ σου, γιατί ναι, ακούμε το μεταξύ εμείς. Ναι.
Ναι, να πω μόνο ότι στη συνέχεια στην ομιλία του συμβουλευτές της αντιπολίτευσης, κυρία Βαγενά που εκπροσώπησε το ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Λιακούλη, επέριψαν ευθύνες στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ασχοληθούν πιο σοβαρά με τα αγροτικά προβλήματα λόγω της κατάστασης και του ηλιακού κόστους, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα. Ενώ από την πλευρά των αγροτών, οι νέοι αγρότες είπαν ότι θα πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός πληθυσμός.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε τώρα στον σχολιασμό της εβδομάδας που πέρασε με τον Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βρεδίκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μήνα από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία και το συμπέρασμα, εκτός, Βρεδίκη, από τον όλεθρο του πολέμου που αφήνει πίσω του χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια ξεριζωμένους ανθρώπους, είναι ότι η Μόσχα φαίνεται πως αντιμετώπισε μια τελείως διαφορετική κατάσταση και αντίσταση από αυτό που τουλάχιστον αρχικά υπολόγιζε. Και τουλάχιστον προς το παρόν δεν φαίνεται στα ρωσικά σχέδια να παραμένει η προσπάθεια κατάληψης του Κιέβου. Το είχαμε πει και προ κάποιων εβδομάδων, αφού μια σώμα με σώμα μάχη εντός των τυχών της πρωτεύουσας θα σήμαινε σημαντικές απώλειες και για τη ρωσική πλευρά. Την ίδια ώρα, η αναδίπλωση του Κρεμλίνου προημερών για τον περιορισμό της επεκτατικότητας των Ρώσων στα ανατολικά της Ουκρανίας και δι' στην περιοχή του Ντονμπάς, επί της ουσίας καταρρίφθηκε χθες με την πυραυλική επίθεση των Ρώσων στην πόλη Ελβίβ, που είναι στα ανατολικά. Κατά τα λοιπά, για τη συναυλία της Τρίτης στα δυτικά, έχεις δίκιο. Ναι. Κατά τα λοιπά, με τη συναυλία της Τρίτης στα προπύλαια, εγώ έχω να πω ότι για μια ακόμη φορά βρήκαμε σε αυτή τη χώρα λόγο να μαλώνουμε για τα απολύτως αυτονόητα. Και το περνάω έτσι. Mm-hmm. Τώρα, στο μέτωπο της ακρίβειας, αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν υπάρχει ή καλύτερα δεν έχει βρεθεί τρόπος για αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης, ώστε να μην επιβαρυνθούν δραματικά οι πολίτες. Αφού τα μέχρι τώρα μέτρα που έχουν ληφθεί, περισσότερο ως ασπιρίνες, μπορούν να χαρακτηριστούν, κάτι το οποίο ισχυρίζεται και η κυβέρνηση που τα εφήρμοσε. Όσο για την περίφημη ευρωπαϊκή λύση που περιμένουμε, η Ευρώπη φαίνεται πως έγινε και πάλι δυσκίνητη και ως εκ τούτου μη αποτελεσματική. Θα δούμε τι θα μας προκύψει και σε αυτό. Αυτά από μένα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα που μας έρχεται.
Και σε σένα, Γιώργο μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε κάποια θέματα ενδιαφέροντα από την διεθνή επικαιρότητα. Η Κριστή Λαγκάρντ καθησυχάζει πως η εκτείναξη του πληθωρισμού θα περιοριστεί και δεν θα οδηγήσει σε στάσιμο πληθωρισμό. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλησπέρα και πάλι, να ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο εφιάλτης Βρυδίκη είναι αυτή η οικονομική κρίση που έχει ξεκινήσει από πέρσι την άνοιξη με την εμφάνιση του πληθωρισμού. Τότε στην αρχή ήταν οι ελλείψεις στην τροφοδοσία, μετά την COVID εποχή, ας πούμε παραμορφώσεις που υπήρξαν και στη ζήτηση και στην προσφορά. Το φθινόπωρο προχώρησε η κατάσταση στην ενεργειακή κρίση. Αυτά προ-προλέμου, δεν έχουν σχέση. Ήρθε και ο πόλεμος, τα έκανε ακόμα χειρότερα. Επομένως, αυτός που πραγματικά είναι ο τρόμος των οικονομολόγων, να συνδυαστεί δηλαδή ο υψηλός πληθωρισμός με χαμηλούς αριθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα βέβαια αύξηση ανεργίας.
Και αυτό μεγάλη ανεργία, ναι, ακριβώς.
Αυτό λέγεται στασιμό πληθωρισμός. Mm-hmm. Η κυρία Λαγκάρντ υπήρξε, ας πούμε, αισιόδοξη. Είπε ότι ναι, παρατηρείται πληθωρισμός, αλλά με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν πρόκειται αυτή να ξεπεράσει ένα όριο η τάση μέσα στο 2022. Και μπορεί να υποχωρήσει, τέλος πάντων, αυτό που βλέπουμε τώρα και το οποίο είναι ήδη πάνω από 4% στο 2,3% μέχρι τη λήξη του έτους. Και την επόμενη χρονιά να υπάρξει μία αποκλιμάκωση στο 2%, που να θυμίζουμε βέβαια ότι είναι και ο επίσημος στόχος της τράπεζας. Αυτά βεβαίως υπό αρκετές προϋποθέσεις, έτσι, ότι η ενεργειακή κρίση δεν θα χειροτερέψει κι άλλο, ότι ο πόλεμος δεν θα τραβήξει ακόμα περισσότερο. Πάντως δείχνει ψύχρεμη και κάπως αισιόδοξη, το χρειάζονται αυτό
ίσως, οι αγορές. Ίσως αξίζει να αναφέρουμε ότι η Πολυδεύκη πιο σημαντική και γνωστή περίοδος στάσιμο πληθωρισμού ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της δεκαετίας του 70, κατά την περίοδο της πετρελαϊκής κρίσης.
Τη δεύτερη, ναι. Ναι, βέβαια, και όχι μόνο, γιατί και η Ευρώπη δυναπάθησε.
Διαβάζω 13,3% πληθωρισμό στο 80, ναι, και ανεργία στο 10,8% το 2.
Ναι, ήταν στα τελευταία, ναι, χρόνια του Κάρτερ, πριν έρθει ο Ρέιγκαν, αλλά και επαναλαμβάνω και η Ευρώπη είχε υποστεί τα ίδια. Τότε είναι που τα λεγόμενα κεϊνσιανά εργαλεία πια δεν λειτουργούσαν και άρχισε και μια αντίληψη εισαγωγής των μοναταριστικών πολιτικών στο σύστημα.
Λοιπόν, να αλλάζουμε θέμα. Η Μαρίν Λεπέν τώρα δηλώνει, για να μην ξεχνάμε και ότι έχουμε και γαλλικές εκλογές.
Έχουμε δύο εβδομάδες εκλογές, πρώτο γύρο στην Γαλλία.
Γαλλική Προεδρία.
Το ξεχνάμε.
Το ξεχάσαμε σχεδόν με τον πόλεμο.
Ναι, είναι 10 λοιπόν, Απριλίου η πρώτος γύρος, σε δύο Κυριακές από τώρα.
Τι μας λέει για τις επόμενες κινήσεις της κυρία Λεπέν?
Επειδή ίσως προετοιμάζεται, ας πούμε, για οι δημοσκοπήσεις εδώ και καιρό έχουν μάλλον ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πρώτον, θεωρείται πάρα πολύ απίθανο να χάσει ο Μακρόν και να μην είναι πρώτος πρώτα απ' όλα στον πρώτο γύρο, και βέβαια να μην κερδίζει με μεγαλύτερη, μικρότερα, μεγαλύτερη άνεση τον όποιον πάει μαζί του στο δεύτερο γύρο που είναι στις 24 Απριλίου, με δύο εβδομάδες μετά. Mm-hmm. Έχει ξεχωρίσει τελικά τις τελευταίες εβδομάδες από όλους τον Ζεμούρ και την Πεκρές ή η Λεπέν, η οποία κατά καιρούς υπολείπεται και του ενός και του άλλου. Αλλά τελικά πήρε κεφάλι. Mm. Εν τέλει κατά κάποιο τρόπο αυτή η κρίση την ωφελεί, με την έννοια, παρά το γεγονός ότι κατηγορείται πως είχε σχέσεις με τον Πούτιν, ότι θαύμαζε το σύστημά του κτλ. Απ' την άλλη, η κρίση που υπάρχει στη Γαλλία, η κοινωνική, η οικονομική, βέβαια φαίνεται ότι σε μια μερίδα της κοινωνίας την ευνοεί.
Και βέβαια έχει αλλάξει και αρκετά τη ρητορική
και
της,
έχει αλλάξει,
έτσι,
δεν τελευταία είναι χρόνια. Η πιο, ναι, τόσο ακραία. Αυτό το ρόλο τον παίζει ο Ζεμούρ πλέον, αλλά πάλι ας πούμε είναι γύρω στο 20% στον πρώτο γύρο, ενώ ο Μακρόν εμφανίζεται γύρω στο 28, και βέβαια να την κερδίζει με μια διαφορά 8 με 10 μονάδες τουλάχιστον στο δεύτερο γύρο. Είπε λοιπόν ότι εμένα ούτως ή άλλως είναι η τελευταία φορά που κατεβαίνω σε προεδρικές εκλογές.
Αν τώρα δεν...
Έχει κατεβεί, να θυμίζουμε, το 7 και το 12.
Μάλιστα. Δεν έχει επιτυχία. Τώρα, τρίτο και αρκετά...
Αλλά θα μείνω, είπε, χρήσιμη στην υπηρεσία του έθνους από άλλους.
Άρα από κάποια άλλη θέση. Λοιπόν, για παραβίαση τώρα των συμφωνιών ειρήνευσης στον Αγκόρνο Καραμπάχ, καταγγέλει η Ρωσία του Αζερβαϊτζάν. Ναι. Και μάλιστα εδώ βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε και μία ανακοίνωση, ανάρτηση από το ελληνικό ΙΠΕΞ. Εκφράζει την ανησυχία της, ναι, λοιπόν, η Ελλάδα, για τα ένοπλα αυτά επεισόδια και την πρόθεση στρατιωτικών μονάδων στον Αγκόρνο Καραμπάχ.
Το μόνο που μας έλειπε είναι άλλη μία κρίση.
Ακριβώς.
Δηλαδή βλέπουμε τώρα πόσο ανάβουν διάφορες φωτιές. Όχι, τώρα έχουν μια σχέση, με την έννοια ότι κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία ίσως μέσα σε αυτή την αναμπομπούλα να προχωρούν τα άλλα τυχόν σχέδια.
Είναι
τους.
Αυτό που έχουμε πει πολλές φορές εδώ, το έχουν αναφέρει, έχουν αναφερθεί και αναλυτές μας εδώ που καλούμε και στο δελτίο μας. Έχουν εκφράσει φόβους και για αυτή την περιοχή και βλέπουμε τώρα.
Εκεί
δυστυχώς
είναι μια έφλαυστη κατάσταση. Mm. Υπάρχει μια, όπως ξέρουμε, μια πολύ έτσι δύσκολη ισορροπία. Η Αρμενία ιτήθηκε, υποχώρησε, εγκατέλειψε, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τα πάνω από το μισή έκταση που είχε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το υπόλοιπο ανέλαβε να το προστατεύει, μάλιστα με κάποια φυλάκια και στρατεύματά της, η Ρωσία. Και η Ρωσία, η οποία όμως, παρότι έχει σύμφωνο σύνδεσης και συμμαχίες με την Αρμενία, είχαμε δει ότι ανέχθηκε τις επιχειρήσεις του Αζερβαϊτζάν τότε προένος έτους. Και ωστόσο, είναι η Ρωσία που καταγγέλει το Αζερβαϊτζάν ότι οι δυνάμεις του εισήλθαν σε μία ζώνη μέσα στο έδαφος του Ναγκόρνου Καραμπάχ, η οποία αυτήνει υπό την ευθύνη των, ακριβώς αυτό που αναφέρω, των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων. Και αναφέρει επίσης ότι έχουν συμβεί αυτό που έλεγες και εσύ, ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν και 4 επιδρομές με μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή μέσα που, ας πούμε, δεν έχει υπό τον έλεγχο του Αζερβαϊτζάν. Αυτά το πιθανότερο ότι είναι τουρκικής βέβαια προέλευσης, και καλεί η Μόσχα το Αζερβαϊτζάν να σταματήσει αυτές τις ενέργειες και να αποσύρει και αυτή η δύναμη που εισηδεί. Αυτό δεν είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Ας ελπίσουμε να είναι περιορισμένο και να μην
σημαίνει κάτι. Να μην ανοίξει και αυτό το μέτωπο.
Βεβαίως.
Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Κι εγώ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι, εδώ και 32 μέρες μας στοιχιώνει, με τις απώλειες, ανθρώπινες ζωές, εικόνες καταστροφής και καταράκωσης, με ισοπεδωμένες περιοχές αγνώριστες μέσα σε λίγες μέρες. Πέρα όμως από την ανθρώπινη ζωή, υπάρχουν και απώλειες που σηματοδοτούν την ταυτότητα μιας χώρας και την κληρονομιά της. Είναι τα μνημεία σύμβολα που και αυτά έχουν με έναν τρόπο ψυχή. Η UNESCO, στην περίπτωση της Ουκρανίας, ανησυχεί για 7 τέτοια μνημεία της χώρας που απειλούνται. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε τώρα με την ιστορικό τέχνη, στην κυρία Μαλία Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαϊωάννου.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, θα θέλαμε να δούμε μαζί γιατί και αυτή την πλευρά του πολέμου, που τις πιο πολλές φορές δεν φωτίζεται ιδιαίτερα, γιατί φυσικά η ζωή προέχει. Όμως, ένα σημείο είναι σημαντικό, είναι κληρονομιά μας, είναι ιστορία μας. Γιατί είναι τόσο σημαντικό, και αν έχουμε καταλάβει μια βαθύτερη σχέση που την συνδέει με ένα λαό ή με τους λαούς γενικότερα.
Τα μνημεία, όπως και εσείς είπατε, είναι φορείς πολιτιστικής ταυτότητας. Mm-hmm. Είναι δημιουργήματα της ανθρώπινης διάνοιας, του ανθρώπινου πνεύματος, και ως τέτοια είναι έκφραση και μάρτυρας της ιστορίας ενός λαού. Mm-hmm. Λειτουργούν συμβολικά, λειτουργούν συναισθηματικά, ως φυσικά αντικείμενα. Ένα αρχιτεκτόνημα, ένας πίνακας, ένα γλυπτό είναι οι χειροπιαστές αποδείξεις του ποιοι είμαστε. Mm-hmm. Γι' αυτό τα προστατεύουμε, γι' αυτό ανησυχούμε γι' αυτά, γι' αυτό τα συντηρούμε, mm-hmm. γι' αυτό και όταν καταστρέφονται συχνά τα ξαναφτιάχνουμε, όπως συνέβη σε πολλές περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές δηλαδή οι επιδιορθώσεις, ανοικοδομήσεις, ανακατασκευές γίνονται ακριβώς επειδή τα μνημεία έχουν τόσο μεγάλη σημασία για τους λαούς που τα δημιούργησαν. Όμως, ένα ανακατασκευασμένο μνημείο δεν είναι ποτέ το ίδιο με το αυθεντικό mm-hmm. δημιούργημα.
Δεν καμία
η ρέπλικα, mm-hmm. το αντίγραφο, λειτουργεί με τελείως διαφορετικό τρόπο.
Ακριβώς. Τώρα, στην περίπτωση Ουκρανίας, βλέπουμε και την ανησυχία της UNESCO. Υπάρχουν στις πόλεις που παρατηρούμε να χτυπιούνται αυτές τις μέρες, τώρα και ιδιαίτερα το Χάρκοβο, για παράδειγμα. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένα από τα μεγάλα κέντρα του κονστρουκτιβισμού, αυτού του ρεύματος, του ρώσικου ρεύματος, που και σε ένα βαθμό μετά είναι και ουκρανικό. Και γι' αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποτελεί και μια άλλη ένωση των δύο αυτών λαών. Ποια άλλα σημεία είναι, θα αναφέρατε στην Ουκρανία που είναι πάρα πολύ σημαντικά με αυτή την...
Πρώτα απ' όλα έχουμε τα 7 εγγεγραμμένα μνημεία mm-hmm. στον κατάλογο. Από αυτά το ένα είναι φυσικού ενδιαφέροντος, φυσικής ομορφιάς, και τα 6 πολιτιστικού. Είναι ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σοφίας και η Λαύρα του Κιέβου. Mm-hmm. Είναι το ιστορικό κέντρο του Λφίφ της πόλης.
Είναι... Που είναι προστασία μνημείο, το ιστορικό κέντρο
είναι
του Ελβίβ. Ναι.
Το ιστορικό κέντρο, η κατοικία των Μητροπολιτών Μπουκοβίνας και Δαλματών, οι ξυλόκτησες εκκλησίες στα Καρπάθια, είναι μια ομάδα η οποία μοιράζεται ανάμεσα σε Πολωνία και Ουκρανία, mm-hmm. είναι το γεωδετικό τόξο του Στρούβε και αυτό μοιράζεται σε πολλές χώρες, και βεβαίως η αρχαία πόλη και τα περίχωρα της Χερσόνας, η Χερσόνησος η Ταυρική, η απικία των Μεγαρέων και στη συνέχεια Βυζαντινή πόλη. Υπάρχει όμως, επειδή αναφερθήκατε στο Χάρκοβο, mm-hmm. και ο λεγόμενος προσωρινός κατάλογος. Ένας κατάλογος δηλαδή με μνημεία για τα οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο να εγγραφούν στον κατάλογο παγκόσμιο.
Είναι αυτά και που πρόκειται να μπουν, επομένως.
Και είναι... εξετάσετε. Δεν ξέρουμε αν θα μπουν όλα ή κάποια από αυτά. Ναι. Είναι 17 για την Ουκρανία, uh-huh. μεταξύ των οποίων αναφέρατε το κονστρουκτιβιστικό οικοδόμα, σύνολο οικοδομημάτων στο Χάρκοβο, αλλά και το ιστορικό κέντρο της Οδυσσού.
Ναι, με την όπερα αρχιτεκτονικής μπαρόκ, τα σκαλιά όπερα, από Τέμκιν.
Ναι, ναι, πρόκειται για μνημεία εξαιρετικής σημασίας mm-hmm. τόσο για τους Ουκρανούς όσο και για τους Ρώσους.
Τώρα, τα μνημεία είναι μόνο παράπλευρες απώλειες σε ένα πόλεμο ή μπορεί να αποτελέσουν και ένα συγκεκριμένο στόχο, και ποιος μπορεί να είναι αυτός? Έχουμε παραδείγματα, θα ήθελα να μείνουμε και στο Αφγανιστάν, νομίζω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τέτοιο παράδειγμα.
Βεβαίως. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στην καταστροφή μνημείων ως παράπλευρη απώλεια και στην στοχευμένη καταστροφή. Mm-hmm. Στην καταστροφή δηλαδή ενός μνημείου επειδή είναι μνημείο, επειδή είναι φορέας πολιτιστικής ταυτότητας. Mm-hmm. Εδώ περνάμε σε έναν άλλο χώρο από την Ουκρανία, που είναι όμως στην επικαιρότητα, διότι σήμερα είναι μεν η 32η μέρα του πολέμου στην Ουκρανία, είναι όμως και ο 8ος χρόνος ενόπλη σύραξη στην Ιεμένη mm-hmm. και ο 11ος χρόνος πολέμου στην Συρία, mm-hmm. Χώρες τις οποίες μνημεία καταστράφηκαν και εξακολουθούν να καταστρέφονται, όπως είναι και το Αφγανιστάν που αναφέρατε. Mm-hmm. Ο πλέον πρόσφατος πόλεμος δίρκησε 19 χρόνια και 10 μήνες, 11 χρόνια σχεδόν, mm-hmm. και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της χώρας είναι αυτή των Ταλιμπάν, δηλαδή αυτών οι οποίοι στόχευσαν και κατέστρεψαν πολιτιστικά μνημεία. Πιο γνωστή έτσι και συγκλονιστική ίσως καταστροφή ήταν η ανατίναξη των λεγόμενων μικρού και μεγάλου Βούδα στο Μπαμιγιάν. Mm-hmm. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα εδώ για το τι σημαίνει μνημείο, γιατί εμείς χωρίς να είμαστε Αφγανοί, χωρίς να είμαστε βουδιστές, συγκλονιζόμαστε μέσα από αυτή την καταστροφή.
Ένα γιατί... θρησκευτικό μνημείο. Επί της ουσίας ο στόχος ήταν αυτό,
ένα
το πλήγμα.
Ένα θρησκευτικό μνημείο, ακριβώς. Το όχι όμως σε χρήση σύγχρονη.
Ναι, ναι. Δεν ήταν κοντά σε πόλη, ήταν, ο στόχος ήταν πραγματικά το μνημείο.
Ήταν το μνημείο αυτό καθ' αυτό και μας συγκλονίζει γιατί όπως γράφει και η σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η καταστροφή των πολιτιστικών αγαθών οποιουδήποτε λαού είναι καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς όλης της ανθρωπότητας. Δεδομένου ότι κάθε λαός συμβάλλει στην παγκόσμια κληρονομιά.
Θεωρείται έγκλημα πολέμου η καταστροφή μνημείων και μάλιστα η Γερμανία έχει καταδικαστεί γι' αυτό. Έτσι δεν είναι?
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αναγνωρίζει την στόχευση των ιστορικών μνημείων ως έγκλημα πολέμου. Δυστυχώς συχνά τα μνημεία καταστρέφονται με συστηματικό τρόπο. Μπορούμε να μιλήσουμε πριν προσχάρια για το Ιράκ, για τις πύλες της Νινεβή που το ίσης ανατείναν στο 16, για τις εκτενείς καταστροφές στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Βαβυλώνας, τον οποίο επέλεξαν οι νατοϊκές δυνάμεις για να στρατοπεδεύσουν. Αυτή τη στιγμή που συζητούμε, σε πάνω από 10 πολεμικές σειράξεις, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και τα δημιουργήματά τους καταστρέφονται για πάντα.
Για πάντα. Γιατί μας είπατε τον ένα αυθεντικό ένα μνημείο δεν έχει καμία σχέση με μια ρέπλικα. Τώρα, μια και συζητάμε για τα μνημεία και τους θησαυρούς, πού μπορεί να οδηγήσει η αγάπη για την προστασία των μνημείων και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω από την δισογραφία ένα γεγονός το οποίο έχει καταγραφεί όταν παρακολουθούσαμε την καταστροφή της αρχαίας Παλμύρας, της εξαιρετικής αυτής πόλης, και την αγάπη του Σύριου αρχαιολόγου Χαλέντ Αλ Άσαντ για αυτήν και τη θυσία του. Θέλετε να μας θυμίζετε τι έγινε?
Ο Χαλέντ Μοχάμαντ Αλ Άσαντ ήταν ένας διαπρεπής αρχαιολόγος Σύρος, ο οποίος εργάστηκε όλη του τη ζωή στην Παλμύρα, γεννήθηκε στην Παλμύρα, είχε διατελέσει διευθυντής αρχαιοτήτων και όταν μετά τη ταξιδιωτησή του επανέρχεται για να βοηθήσει να μετακινηθούν και να προστατευθούν κινητά ευρήματα, συλλαμβάνεται και αυτός και ο γιος του, επίσης αρχαιολόγος, βασανίζεται και αποκεφαλίζεται από τους τζιχαντιστές του ίσως το 2015, γιατί αρνείται να πει που είναι κρυμμένα και προστατευμένα τα...
Πάνω από 100 κομμάτια του μουσείου, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα ο αποκεφαλισμός του έγινε παραδειγματικά. Οι Ισλαμιστές είχαν καλέσει και κόσμο για να παρακολουθήσουν όλη αυτή τη φρίκη.
Η Συρία είναι ένα... το ίσως αυτή τη στιγμή το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα καταστροφής μνημείων. Είναι μια μαρτυρική χώρα.
Και εσείς έχετε την έχετε επισκεφτεί, αν δεν κάνω λάθος.
Την έχω επισκεφτεί και εγώ ως φοιτήτρια πανεπιστημίου, έχοντας 6 φιλμ, στα οποία τότε δεν ήθελα να βγαίνω φωτογραφίες, γιατί ήμουν λίγο παχουλή και έβγαζα μόνο τα μνημεία. Και θυμάμαι μια συμφοιτήτριά μου, η οποία μου είχε πει, τι τα βγάζεις, αυτά θα είναι εκεί για πάντα.
Το για πάντα,
Και τώρα έχω μείνει με τις φωτογραφίες. Είναι αυτή η περίφημη έφορη Μισέλινο στη Μέση Ανατολή, το λίκνο, ένα από τα λίκνα του πολιτισμού, το σημείο που ξεκινά ο πολιτισμός όπως τον γνωρίζουμε εμείς, που μεταβαίνει στην νεολιθική εποχή, στην παραγωγική οικονομία και στην οικοδόμηση σπιτιών, στη μόνιμη εγκατάσταση, στην ίδρυση πόλεων. Και η Συρία είναι μια χώρα με απίστευτο παρελθόν, κατάλοιπα από την ελληνική εποχή, την εποχή του Χαλκού, του Σιδήρου, τους ιστορικούς χρόνους, με μια ελληνιστικά, ρωμαϊκά, βυζαντινά, αραβικά. Πρέπει να πούμε ότι και τα 6 κηρυγμένα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη Συρία έχουν καταστραφεί.
Δεν υπάρχει
και
τίποτα.
6. Η αρχαία πόλη της Δαμασκού, με η Μπόσρα, χωριά, τα λεγόμενα αρχαία χωριά της Βόρειας Συρίας από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι τη Βυζαντινή εποχή, το μεσαιωνικό φρούριο Κράκτο Σεβαλιέ, η αρχαία πόλη του Χαλεπίου και φυσικά η Παλμύρα. Και αυτά είναι τα 6 εγγεγραμμένα. Υπάρχουν τα μνημεία του προσωρινού καταλόγου, υπάρχουν τα μουσεία, τα αντικείμενά τους, τα οποία αυτή τη στιγμή το παράνομο εμπόριο αρχαιότητων και εργοτέχνης από περιοχές που βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση, δυστυχώς ανθεί.
Ανθεί, δυστυχώς. Και με μία έννοια, τα μνημεία, τα αγάλματα έχουν ψυχή. Και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, αν δεν κάνω λάθος, έφτιαχναν αγάλματα στις πυραμίδες γιατί θεωρούσαν ότι κράτα την ψυχή του νεκρού. Αλλά και ο Σοκράτης συμβούλευε τους μαθητές του, γιατί ήταν και γλύπτης, όταν κάνατε τις προτομές, να τις κάνετε έτσι ώστε η ψυχή να εκφράζεται στο πρόσωπο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Παπαϊωάννου, που είσαστε κοντά μας για να ανοίξουμε αυτό αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Καλά.
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την τελετή απονομής των φετινών κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ που ξεκινά τα ξημερώματα τώρα Ελλάδος στο Λος Άντζελες. Το αφαβορεί για το βραβείο καλύτερης ταινίας η εξουσία του σκύλου της Τζέιν Κάμπιον που έχει και τις περισσότερες υποψηφιότητες, 12 στο σύνολο, καθώς και η ταινία Σκόντα και Μπέλφαστ. Το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου διεκδικούν οι Χαβιέ Μπαρντέμ, Μπενέδικτ Κάμπερμπατς, Άντριου Γκάρφιλντ, Ουίλ Σμιθ και Ντένζελ Ουάσιγκτον. Το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου διεκδικούν Τζέσικα Στάστιν, Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Kristen Stewart. Η Beyoncé και η Billie Eilish είναι και οι δύο υποψήφιες για Όσκαρ καλύτερου τραγουδίου για την ταινία «Η Μέθοδος» των Williams και την τελευταία ταινία James Bond. Αντίστοιχα.
Ο καιρός.
Αύριο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές προβλέπονται στη χώρα με ασθενείς τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 9-19 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από αργό το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και για τη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεθνή Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, παραγωγή Σάκης Νέγκας, ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση, μοντάζ Δώρα Ιωακιμίτου και στο μικρόφωνο του πρώτου. Η Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.